Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Sreda, 5. januar, u vestima dana. U jednom danu gotovo udvostručen broj zaraženih koronavirusom u Srbiji, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prvi slučaj zaraze i gripom i koronom, fluronom. Disciplinski postupak protiv policajaca koji su pevali o Srebrenici u Priboju. Japanski premijer Kishida najavio pojačan nadzor Severne Koreje nakon što je ta zemlja lansirala sumnjivu balističku raketu. Nastavljeni žestoki sukobi u Almatiju, najvećem gradu Kazahstana, zapaljeno sedište gradonačelnika. Vreme sutra oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, temperatura do 9 stepeni. A u nastavku emisije čućete pored ostalog. Evropska unija oštro reaguje na odluku vlade Crne Gore da produži dodelu crnogorskog državljanstva investitorima. Među rizicima je, prema rečima građanske aktivistkinje Dine Bajramspahić, i proces evropskih integracija i vizni režim sa Evropskom unijom.
Zamislite kakve bi posljedice bile da se građanima i građankama Crne Gore ograniči i zakomplikuje sloboda kretanja i kako bi se to odrazilo na obrazovanje, ekonomiju, kulturu, razvoj. Ovdje treba postaviti pitanje orijentacije Crne Gore.
Poslušajte i profesora Aleksa Sigala sa Durbanskog instituta Afrike za istraživanje zdravlja, koji kaže da bi zaraza omikron varijantom virusa mogla poboljšati imunitet na prethodni delta soj.
So we looked at immunity.
Proučavali smo imunitet na delta varijantu kod ljudi zaraženih omikronom i otkrili smo da je imunitet poboljšan, što znači da je manja verovatnoća da će ljudi koji su bili zaraženi omikronom biti ponovo zaraženi deltom. Ali malo je verovatno da će biti tačno suprotno, tako da ljudi koji su bili zaraženi deltom nisu nužno zaštićeni od infekcije omikronom.
Ove i druge teme u minutima pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulin izjavio je da je počeo disciplinski postupak protiv osoba koje su se pojavile na snimku u kojem pevaju neprimerene pesme u kojima se Novi Pazar i Sjenica porede sa Vukovarom i Srebrenicom. MUP najoštrije osuđuje takvo ponašanje bez obzira što je to izvršeno van službe, rekao je Vulin za televiziju Pink. Pre nekoliko dana pripadnik policijske uprave Priboj Marko Pantović je na Facebook profilu objavio video snimak na kojem se zajedno sa starešinama i kolegama policajcima veseli uz stihove pesme u kojoj se poziva na ponavljanje genocida u Srebrenici, a spominje se i Vukovar. Nakon što je video dospeo u javnost, jedan od policajaca se izvinio, a reagovale su i pojedine stranke i nevladine organizacije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da policija ne odustaje od potrage za Splićaninom Matejom Perišem, čiji je nestanak prijavljen 31. decembra u Beogradu, ali je napomenuo da će šta god da se potvrdi, bilo dobro ili loše, to prvo saznati porodica, a nikako mediji. Angažovana je žandarmerija, jedinica rečne policije, dronovi, sve što je u moći jedne policije, rekao je Vulin za TV Pink. Naglasio je da je isključena mogućnost bilo kakvog nasilja ili sukoba. Otac mladića, kako je naveo, potvrdio je da je na nekoliko snimaka sa nadzornih kamera njegov sin. Predsjednik opozicionog pokreta za preokret Janko Veselinović najavio je da će 16. januara na godišnjicu ubistva političara sa Kosova Olivera Ivanovića u Beogradu biti održan protest u podne na Andrićevom vencu, a potom će učesnici krenuti u šetnju trasom do crkve Svetog Marka i zapaliti sveće. Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbije, Srbija demokratija pravda, ubijen je sa 6 hitaca u leđa 16. januara 2018. godine u Severnoj Mitrovici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četiri dana nakon javnih proslava u Beogradu i drugim gradovima Srbije, broj novozaraženih koronavirusom se gotovo udvostručio i to u samo jednom danu. Sa 2765 novoinficiranih, koliko je zabeleženo 3. januara, broj potvrđenih slučajeva skočio je dan kasnije na 5224. Doktorka za plućne bolesti Slavica Plavšić, koja je ujedno članica Saveta udruženja lekara i medicinskih radnika Ujedinjeni protiv COVID-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da je porast broja slučajeva bio očekivan.
To je nešto što smo očekivali, što smo svi alarmirali, upozoravali, molili, preklinjali, već ne znam šta. Kad kažem mi, govorim u lično svoje ime i u ime Ujedinjenih protiv COVID-a, pričamo svakog meseca se oglasamo otvorenim pismima, molbama, upozorenjima, zdravstvenim vlastima, molbama građana i tako dalje da se uzdrže od masovnih proslava, da zaista nije vreme za tako nešto, međutim, naravno, odjeka nema, izdešavalo se to oko nove godine, zaista smo se ponašali kao jedno neobuzdano, necivilizovano pleme, žao mi što to tako moram da kažem, ali prosto je narodu tako takve su poruke slate od najviših zvaničnika. Pozivi su stizali sa svih strana, organizovani dočeci nove godine, dolazi rasprodati hoteli, restorani i tako dalje. Znači, pozivi su bili masovni. Dođite iz svih regiona, mi smo najslobodnija zemlja u Evropi, jedino se kod nas može u Beogradu najbolje provesti. Svi drugi su ispali da smo mi najpametniji na svijetu, zapravo smo veoma, veoma neodgovorni.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Slavica Plavšić, doktorka za plućne bolesti i članica udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a. Krizni štab vlade za suzbijanje COVID-a nije se oglašavao povodom porasta broja novoinficiranih. Posljednji put zasedao je 28. decembra, tri dana uoči dočeka nove godine. Na toj sednici je zaključeno da nisu potrebne dodatne restriktivne mere tokom praznika u odnosu na već postojeće: nošenje maske u zatvorenom prostoru, poštovanje fizičke distance, vakcinacije građana i kontrole COVID propusnica u ugostiteljskim objektima nakon 20 časova. Fizičke distance, međutim, na organizovanim proslavama, na trgovima u Beogradu i drugim gradovima Srbije nije bilo, a procene su da je samo u Beogradu na koncertu ispred Skupštine Srbije prisustvovalo između 50.000 i 100.000 ljudi. Sada je u Srbiji više od 12.000 umrlih od koronavirusa, a zapravo je cifra 4 puta veća. Ocenio je epidemiolog Zoran Radovanović i upozorio da ove zime niko više ne vodi računa o merama, pa se virusi slobodno šire, razvijaju i mutiraju. Radovanović je za dnevni list Nova rekao da je za novu godinu dozvoljeno bezumlje, kako se izrazio, i da će to skupo da nas košta. On je upozorio da Omikron soj hara u zemljama u kojima je znatno veći broj stanovnika vakcinisan nego u Srbiji. Naglasio je da oni koji su na dve doze vakcine sada imaju slabiji imunitet i u opasnosti su. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini potvrđeni su prvi slučajevi flurone, kada je osoba istovremeno zaražena koronavirusom i gripom. A kakva je epidemiološka situacija u svetu? O tome više u pregledu koji je sačinila Gordana Ćosić.
Sjedinjene Države, evropske zemlje i Japan zabeležile su rekordno visok porast novih slučajeva COVID-19, pošto je Omikron varijanta nastavila da se širi tokom sezone praznika. Za nedelju dana Sjedinjene Države su zabeležile preko 2,7 miliona novih slučajeva i više od 9.000 novih smrtnih slučajeva. I tako premašile rekord postavljen u prvoj nedelji 2021. godine. U međuvremenu, nekoliko evropskih zemalja također je zabeležilo rekordne infekcije COVID-om. U Engleskoj je broj slučajeva od početka pandemije premašio 13 miliona, prema zvaničnim podacima, pri čemu je više od 90% novih infekcija izazvano Omikron varijantom virusa. U Izraelu razmatraju da ponude četvrtu dozu vakcina protiv COVID-a osobama starijim od 60 godina i medicinskom osoblju. Najavio je premijer Naftali Bennett 2. decembra usred porasta infekcija Omikron varijantom. Očekuje se da će i u Izraelu dnevni broj slučajeva dostići rekordne vrednosti u naredne tri nedelje.
Tonight I can announce that Israel will also begin administering.
Večeras mogu da najavim da će Izrael također početi da daje četvrtu vakcinu svim Izraelcima starijim od 60 godina, kao i našim divnim medicinskim radnicima, 4 mjeseca nakon što su primili posljednju dozu nakon odobrenja Izraelskog ministarstva zdravlja. Izrael će ponovo biti pionir u globalnim naporima za vakcinaciju. Omikron nije Delta. To je potpuno drugačija igra. Moramo je držati na oku, delovati brzo i odlučno ako želimo da nastavimo da se angažujemo i držimo zemlju otvorenom što je više moguće tokom ove pandemije.
Rekao je Naftali Bennett, premijer Izraela. U Južnoj Africi nacionalni podaci pokazuju smanjenje broja infekcije za oko 30% u posljednjoj nedjelji prethodne godine. U međuvremenu je ukinut noćni policijski čas i zabrana kretanja ljudi. Istraživanja južnoafričkih naučnika sugerišu da bi Omikron mogao da zameni delta varijantu koronavirusa, jer infekcija novom varijantom jača imunitet na onu stariju varijantu. Studija je obuhvatila samo malu grupu ljudi i nije bila recenzirana, ali je otkrila da su ljudi koji su bili zaraženi omikronom, posebno oni koji su vakcinisani, razvili pojačan imunitet na varijantu Delta. Profesor Alex Sigal sa Instituta za istraživanje zdravlja Afrike u Durbanu vodio je studiju.
So we looked at immunity.
Proučavali smo imunitet na Delta varijantu kod ljudi zaraženih omikronom i otkrili smo da je imunitet poboljšan, što znači da je manja verovatnoća da će ljudi koji su bili zaraženi omikronom biti ponovo zaraženi Deltom. Ali malo je verovatno da će biti tačno suprotno, tako da ljudi koji su bili zaraženi Deltom nisu nužno zaštićeni od infekcije omikronom. I ovo nam verovatno govori da će omikron izbaciti Deltu, a to može biti važno, posebno ako omikron izaziva manje tešku bolest.
Rekao je profesor Alex Sigal. Niz novih studija na životinjama može ukazivati da varijanta omikron može imati veću verovatnoću da inficira grlo nego pluća. Naučnici veruju da ovo može objasniti zašto se čini da je ovaj soj zarazniji, ali manje smrtonosan od drugih verzija. Studije tek treba da budu recenzirane od strane drugih naučnika. Istraživači sa Univerziteta u Liverpoolu objavili su 26. decembra detalje studije koje pokazala da je omikron doveo do manje teške bolesti kod miševa. Rad je pokazao da miševi zaraženi omikronom gube manje na težini, imaju manje virusno opterećenje i imaju manje tešku upalu pluća. A studija koje pokazuju slične rezultate ima još nekoliko. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. U jednom danu gotovo udvostručen broj zaraženih koronavirusom u Srbiji. U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prvi slučaj zaraze i gripom i koronom, fluronom. Disciplinski postupak protiv policajaca koji su pevali o Srebrenici u Priboju. Japanski premijer Kishida najavio pojačan nadzor Severne Koreje nakon što je lansirala balističku raketu. Nastavljeni žestoki sukobi u Almati, u najvećem gradu Kazahstana, zapaljeno sedište gradonačelnika. Vreme sutra oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, temperatura do 9 stepeni. Do kraja emisije poslušajte još reakciju japanskog premijera Fumija Kishida na lansiranje pretpostavljene balističke rakete od strane Severne Koreje.
Od prošle 2021. godine Severna Koreja je više puta lansirala rakete, što je veoma žalosno. Japanska vlada će više nego ikad biti budna i pojačati svoj nadzor Severne Koreje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ne može biti istinski kandidat za članstvo u Evropskoj uniji dok joj je najbliži partner Mađarska sa neliberalnim režimom koji podriva vrednosti i integritet evropskog bloka, kaže za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Vašingtonu. S njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Stiče se utisak da je Vučić izvukao pouke iz pada Slobodana Miloševića. S jedne strane želi da izbegne akumulaciju gneva građana, pa je odložio usvajanje pomenuta dva zakona. S druge pak, mnogi ljudi se pribojavaju da će biti nemoguće pobediti Vučić na izborima, jer će učiniti sve da spreči ravnopravnu političku utakmicu.
not just Aleksandar Vučić, but others who are veterans of the Milošević.
Ne samo Aleksandar Vučić, već i drugi u tom režimu su veterani iz Miloševićeve ere i zaista su naučili te lekcije. Doduše, sada nastupaju sofisticiranije, koristeći na primjer termin srpski svet umjesto Velika Srbija, sa Aleksandrom Vulinom kao promoterom te ideje dok se Vučić ne izjašnjava. Također, i Milošević je predstavljao sebe kao zapadnog partnera. Međutim, razlika je u tome što je Zapad tada uveo sankcije Srbije, sada ih nema. Vučić to eksploatiše predstavljajući Srbiju kao ključnog zapadnog partnera u regionu, iako to nije. Zapravo je faktor destabilizacije. Ne možete biti partner Zapada i istovremeno promovisati srpski svet, pošto su te dve stvari nespojive. Ne možete biti zapadni partner, a pritom promovisati Xi Jinpinga i Vladimira Putina, sklapajući strateško partnerstvo sa Kinom i Rusijom. Nije moguće biti istinski kandidat za članstvo u Europskoj uniji dok vam je najbliži partner Mađarska sa neliberalnim režimom koji podriva vrednost i integritet Europskog bloka. Treba podsjetiti da, kao i Milošević, Vučić primjenjuje taktiku zastrašivanja. Naravno, i drugi lideri to čine. Ako se vratimo u istoriju, Tito je bio veoma lukav i povremeno je stao na stranu demonstranata.
Jugoslavia and how he occasionally sided with protesters.
Međutim, predsjednik SAD-a Joe Biden je nedavno pozvao Aleksandra Vučića na samit demokratije. Očigledno su u igri bile i geopolitičke kalkulacije, jer su pozvani Poljska, Pakistan, Filipini, Irak i još neke zemlje koje su daleko od savršenih demokratija.
To nije istovetna situacija i ovi slučajevi se ne mogu porediti. Kada je reč o Srbiji, ne radi se o geopolitici. Zapravo, geopolitika ima veze sa Srbijom samo preko njene poluge uticaja na Kosovo. To je jedini razlog što nema sankcija protiv vlasti u Srbiji. Ona je manje pod nadzorom za korupciju nego bilo koja druga zemlja na Balkanu. Bivši albanski premijer Salji Beriša sankcionisan je od Bajdenove administracije zbog korupcije. Specijalni američki izaslanik za Balkan Gabriel Escobar jasno je rekao da je korupcija problem u Bosni i Hercegovini. Da li čujete ovakve izjave o sistematskoj korupciji u Srbiji? Ja nisam čuo. 100% razlog je poluga moći koju Beograd ima nad Kosovom, a preko toga Rusija i Kina obezbeđuju svoj politički uticaj u regionu. Pritom, Srbija raspolaže tim mehanizmom uticaja ne zbog podrške Rusije i Kine, odnosno njihove blokade prijema Kosova u Ujedinjene nacije. To je samo manifestacija problema. Jedini razlog je što 5 članica EU, od kojih su 4 i u NATO-u, ne priznaju Kosovo. Kada bi te 4 zemlje, Španija, Grčka, Rumunija i Slovačka priznale Kosovo, Srbija bi ostala bez pomenutog instrumenta.
SAD su imenovale specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, zatim izborne reforme u BiH. Veoma iskusni diplomata Christopher Hill dolazi za ambasadora u Beogradu. Da li to nagoveštava značajnu promjenu u pristupu Vašingtona ovoj regiji, odnosno njegov veći angažman?
Ova imenovanja pokazuju da Vašington uviđa da dosadašnji kurs ne funkcioniše. U tom mozaiku još nedostaje deo koji se odnosi na polugu uticaja. Posljednje američke sankcije protiv Zvonka Veselinovića i još 13 lica su usmerene na to. Međutim, inicijative kao što su Otvoreni Balkan, ekonomska normalizacija, pozivanje Vučića na sami demokratije ili odluka Evropske unije da da zeleno svetlo za otvaranje poglavlja o vladavini prava u pregovorima sa Srbijom, nije način da se ukloni poluga koju Beograd ima u odnosu na Kosovo. Regionalno ekonomsko tržište je veoma važno za sve zemlje, ali se ne može ostvariti bez evropskih demokratskih vrednosti. Naprotiv, može biti opasno. Pogledajte Kinu, koja ima razvijenu trgovinu sa Južnom Korejom, Japanom, ranije sa Hong Kongom, ali veoma nisko međusobno povjerenje. Dakle, ekonomska normalizacija po ugledu na Trumpov pristup omogućava izvesne benefite, ali prava prepreka ekonomskom rastu u regionu je političke prirode. Stoga postoji otpor Kosova, Crne Gore i Bosne da se priključe Otvorenom Balkanu. Da je ta inicijativa tako dobra i da se radi samo o zarađivanju novca, sve ove zemlje bi se pridružile. Ovo približavanje Rame i Vučića nije tako zdravo. Naime, treba se podsjetiti da Velika Srbija vodi ka stvaranju Velike Albanije i obratno. To je veoma opasna dinamika i ona se prelama na Kosovu, na reci Ibar, što bi vodilo podeli na Veliku Srbiju i Veliku Albaniju. Zapadu nije u interesu stvaranje Velike Albanije, Velike Srbije i podele BiH na tri dela. To je u interesu Rusije i Kine, ali ne i Zapada.
Bio je to Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Vašingtonu, s kojim je razgovarao Dragan Štavljani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je vlada Crne Gore odlučila da za još godinu produži spornu dodelu ekonomskog državljanstva, stiže oštra reakcija iz Evropske unije, odakle se upozorava na moguće rizike pranja novca, utaju poreza i finansiranje terorizma. Produženje šeme za dodelu crnogorskog državljanstva investitorima dovodi u rizik i vizni režim koji Crna Gora ima sa Evropskom unijom, izveštava Srđan Janković.
Evropska komisija žali zbog odluke vlade Crne Gore da produži program ekonomskog državljanstva za još jednu godinu, navodi se u odgovoru portparolke Ane Pisonero na upit Radija Slobodna Evropa. Takve šeme predstavljaju moguće rizike kao što su pranje novca, utaja poreza, finansiranje terorizma, korupcija i upliv organizovanog kriminala, navodi se u odgovoru Pisonero datom Radiju Slobodna Evropa, u kojem se napominje da će Evropska komisija nastaviti da pomno prati sprovođenje šeme sve dok ona ne bude ukinuta. Vlada Crne Gore na elektronskoj sjednici održanoj 30. decembra donijela odluku da će biti produžen takozvani program za sticanje državljanstva posredstvom investicija za još jednu godinu, odnosno do kraja 2022. godine. Ovaj program u trajanju od 3 godine osmislila je i realizovala prethodna vlada Duška Markovića 2019. godine i podrazumijevala je dodjelu crnogorskog državljanstva strancima, odnosno investitorima koji u Crnu Goru ulože između 250 i 450 hiljada eura. Do kraja 2021. godine za crnogorski pasoš posredstvom investicija je bilo zainteresovano blizu 700 osoba i to najviše iz Rusije, Kine, Sjedinjenih Država i Libana. Do decembra 2021. godine dodijeljena su 233 ekonomska državljanstva, odnosno za 69 investitora i 164 članova porodica. O posljedicama nastavka sprovođenja dodjele ekonomskog državljanstva i u 2022. godini po Crnu Goru iz vladine kancelarije za evropske integracije su podsjetili za Radio Slobodna Evropa da je u prethodnom periodu unutar Evropske unije takve šeme za sticanje državljanstva ili boravište iskoristilo preko 130.000 ljudi koji su u Evropsku uniju uložili preko 20 milijardi eura investicija. Neke članice Evropske unije nude državljanstvo, a neke boravište na svojim teritorijama u zamjenu za finansijski ulog. Međutim, iako ekonomski efekti ovih šema nisu zanemarljivi, za Crnu Goru kao najnapredniju državu kandidata za članstvo je od ključnog interesa da što prije isključi ovakav tip šeme iz opticaja, kako bi svela na minimum broj otvorenih pitanja sa Evropskom unijom, navodi se u odgovoru Kancelarije za evropske integracije. Komentarišući produžen rok za apliciranje za crnogorsko državljanstvo investitora i pored upozorenja Evropske unije, građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da se nastavlja prije svega bezbjednosni rizik po Crnu Goru, koja je, kako kaže, i bez ovoga nedovoljno otporna na organizovani kriminal. Našu državu izlažemo bezbjednosnom riziku, a posredno i Evropsku uniju, budući da kada kontroverznim investitorima damo crnogorski pasoš, oni više ne prolaze dubinske provjere za dobijanje vize za ulazak u Evropsku uniju, kaže Bajram-Spahić, konstatujući da je toga svjesna i crnogorska vlada.
Ovdje treba postaviti pitanje orijentacije Crne Gore. Da li je vrijednostno orijentisana ka zapadu ili ka nerazvijenim demokracijama i autoritarnim režimima, imajući u vidu zemlje iz kojih je najveće interesovanje za crnogorskim pasošem?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju je krajem decembra upozorila da škole u Bosni i Hercegovini i dalje nose nazive po simpatizerima nacizma i osobama povezanim političkim ili vojnim sponama s fašističkim režimom u toku Drugog svjetskog rata. Izveštaj je obuhvatio 2000 škola u Bosni i Hercegovini. Više pojedinosti donosi Marija Augustinović.
Prije rata 90. godina osnovna škola u Goraždu nosila je naziv po Nikoli Tesli, jednom od najvećih svjetskih izumitelja i znanstvenika. Odlukama općinskog vijeća iz 1995. i godine poslije dobila je ime po Huseinu Efendi Džozi, koji je u Drugom svjetskom ratu bio imam Hanđar divizije jedne od vojnih jedinica NDH. Direktorica osnovne škole Halida Kurtović kaže da nema konkretnih inicijativa za promjenu naziva ove škole.
Mene nije poznato, nemam nikakvih ni pisanih tragova.
U nadležnom ministarstvu obrazovanja Bosansko-Podrinjskog kantona nisu željeli razgovarati o školi nazvanoj po kontroverznom imamu Džozi. Dugogodišnji novinar iz Goražda, Slavko Klisura, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom gradu vlada zavjet šutnje.
Zato što se samo u kuluarima prepričava, ali ono istiha da to nije odgovarajuće ime. Ta škola je nosila lijepo ime Nikola Tesla i ja ne znam kom je Nikola Tesla uopće smetao.
Škola u Goraždu nije jedina u Bosni i Hercegovini sa spornim nazivom. Oko 500 učenika u Sarajevu pohađa osnovnu školu Mustafa Busulađić, nazvanu po intelektualcu koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja. Mirovna aktivistica Jasmin Kadrino.
Sistem zna da je škola najlakši prostor za manipuliranje djesnost, indoktrinacija, totalna ideologija. A još imamo sad ovdje u duplanu, imamo i religiju.
U izvještaju misije OSCE-a u BiH objavljenom krajem prošle godine upozoreno je da školski nazivi i dalje služe kao sredstvo za obilježavanje teritorije. U saopćenju iz ove organizacije također navode da školski nazivi političarima služe za pokazivanje nadmoći.
Na taj način stvara se prostor da se učenici koji ne pripadaju većini osjećaju otuđeno ili uvrijeđeno.
Iz ministarstva obrazovanja i znanosti BiH entiteta Federacija BiH tvrde da ulažu napore s ciljem ukidanja svih oblika diskriminacije, ali da nisu nadležni.
Implementacija zavisi isključivo od spremnosti nadležnih obrazovnih vlasti u kantonima da određene preporuke prihvate te ih provedu.
Na teritoriji entiteta Republika Srpska promijenjeni su nazivi škola po komandantima Vojske Republike Srpske. No u tom entitetu danas postoje 22 škole koje su imenovane po Svetom Savi, među njima je i osnovna škola u Zvorniku, koju pohađa i dijete Hajrudina Okanovića.
Ne smeta me što nosi neko i što poštuje neko svog sveca, ali da bude u obrazovanju to.
S druge strane, u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske ne vide ništa sporno u ovom nazivu i u saopćenju navode da je on u skladu s pravilnikom o kriterijima za školske nazive.
Sveti Sava je poznati srpski prosvjetitelj i njegov značaj u školama u Republici Srpskoj se ističe kroz njegov doprinos podučavanju i učenju.
Prema izvještaju OSCE-a, do 2008. godine izmijenjeno je više od 40 spornih školskih naziva. No iz ove organizacije upozoravaju da su sporni nazivi i dalje prisutni u BiH školama, kao i simboli koji se odnose na religiju, politiku i protekli rat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Japanski premijer Fumio Kishida obratio se novinarima u Tokiju reagujući na lansiranje sumnjive balističke rakete od strane Severne Koreje.
Od prošle 2021. godine Severna Koreja je više puta lansirala rakete, što je veoma žalosno. Japanska vlada će više nego ikad biti budna i pojačati svoj nadzor Severne Koreje. U svakom slučaju, trenutno pokušavamo da što brže ispitamo detalje ovog incidenta.
Kazao je novinarima premijer Japana Fumio Kishida. Nakon što je kazahstanska vlada podnela ostavku, a predsjednik Kazahstana Kasim Žomar Tokajev uveo vanredno stanje, demonstranti u Almatiju su i danas nastavili da se sukobljavaju s policijom. Na meti u njihovim u Almatiju, najvećem gradu te zemlje, našle su se administrativne zgrade, dok snage bezbednosti pokušavaju da uspostave red nakon što je vlada podnela ostavku kao odgovor na gnev građana zbog povećanja cene goriva. Kompanija Vulcan Energy Resources, koja se bavi iskopavanjem litijuma i snabdeva proizvođače kao što su Volkswagen i Renault, dobila je 5 novih dozvola za istraživanje geotermalne energije i litijuma u dolini Rajne u Nemačkoj, preneo je Reuters. Ta nemačko-australijska kompanija ima za cilj da započne komercijalnu proizvodnju litijuma do 2024. i računa na rast potražnje za sirovinom koja se koristi u baterijama za električna vozila. Ministri spoljnih poslova zemalja članica NATO održat će hitnu videokonferenciju u petak 7. januara povodom gomilanja ruske vojske na granici sa Ukrajinom, saopšteno je iz tog saveza. I pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti dana. Disciplinski postupak započet protiv policajaca koji su pevali o Srebrenici u Priboju. Japanski premijer Kishida najavio pojačan nadzor nakon što je Severna Koreja lansirala raketu. Bilo je to sve, poštovani slušalci. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Trivić. Prijatno.